Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះ ខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត Caucus ក្នុងរដ្ឋ Iowa របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនត្រូវគេរំពឹងថានឹងដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីបង្ហាញអំណះអំណាងបញ្ចប់ក្នុងការជំនុំជម្រះទោសលោកត្រាំបុគ្គលិកសុខាភិបាលក្រុងហុងកុងធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យបិទព្រំដែនទាំងអស់ជាមួយចិនក្រោយពីមានករណីស្លាប់ដំបូងដោយសារមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីក្នុងទីក្រុងនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចង់ទៅក្រុងវូហានគណៈកម្ពុជាអះអាងថាគ្មានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19មកលើពលរដ្ឋខ្មែរនៅចិនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
អញ្ចឹងទេមានអ្នកចោងបដឺថាសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាជនគ្រប់ទីកន្លែងទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាជនខ្មែរនៅក្រុងវូហានប្រទេសចិនសុំឆ្លើយទៅវិញហ៊ុនសែននឹងទៅប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនអនុញ្ញាត
បទសន្ទនាដោយផ្ទាល់របស់ VOA អំពីការបោះឆ្នោតបឋម Caucus ជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅរដ្ឋ Iowa បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តាការបោះឆ្នោត Caucus នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដើម្បីចូលប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបានជួបប្រទះបញ្ហាដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាស់កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Iowa មិនអាចប្រកាសអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Iowa ថាការពន្យារពេលនេះគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហានៅក្នុងការរាយការណ៍អំពីចំនួនសរុបពីគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅទូទាំងរដ្ឋនិងបានបន្ថែមថាពួកគេរំពឹងថានឹងទទួលបានចំនួនសរុបដើម្បីរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Troy Price ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Iowa បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយទៅកាន់អ្នកកាសែតថាយើងកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់ទិន្នន័យទាំងអស់ដែលយើងមានជាមួយនឹងឯកសារនានារបស់យើងប្រព័ន្ធបែបនេះគឺចំណាយពេលយូរជាងការរំពឹងទុកប៉ុន្តែជាប្រព័ន្ធមួយដែលធានាថាយើងនឹងអាចរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលដោយភាពជឿជាក់ពេញទំហឹងដោយសារមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលដូច្នេះបេក្ខជនទាំងអស់នៅមានភាពស្រពិចស្រពិលប៉ុន្តែបានបង្ហាញភាពសុតិធិនិយមនៅពីមុខអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយសារមិនទាន់ដឹងអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់នោះមានន័យថាបេក្ខជនដែលនាំមុខគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិកន្លងមកនៅមិនទាន់ហ៊ានអះអាងថាខ្លួននឹងទទួលជ័យជោគជ័យនៅឡើយទេបេក្ខជនមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរពីរដ្ឋ Iowa ទៅរដ្ឋ New Hampshire នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាទោះបីជាមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត Caucus នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa នេះក៏ដោយការបោះឆ្នោត Primary ដែលជាទម្រង់មួយផ្សេងទៀតនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកផងដែរនឹងធ្វើឡើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅរដ្ឋ New Hampshireមុនពេលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលស្ដាប់ការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងមានឱកាសថ្លែងនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះទោសលោក Trump ដើម្បីបង្ហាញអំពីគោលជំហររបស់ខ្លួនលើការកាត់ទោសដើម្បីដកលោក Trump ពីតំណែងនេះការថ្លែងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលដើរតួជាគណៈកម្មាធិការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការជំនុំជម្រះនេះគឺមិនមែនជាផ្នែកផ្លូវការនៃការជំនុំជម្រះនេះទេនឹងទំនងជាមិនមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងជាមួយនឹងការសម្រេចដែលគេរំពឹងទុកជាមុនរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែលថាលោកត្រាំគ្មានទោសនៅពេលដែលព្រឹទ្ធសភាធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចចុងក្រោយនៅថ្ងៃពុធស្អែក ក្រុមសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាដែលដើរតួជារដ្ឋអាជ្ញាចាប់ប្រកាន់លោកត្រាំនិងក្រុមមេធាវីការពារលោកត្រាំបានបង្ហាញអំណះអំណាងបញ្ចប់របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការជំនុំជម្រះទោសលោកត្រាំនេះដំណើរការបាន2សប្តាហ៍ដើរតួជាគណៈកម្មាធិការវិនិច្ឆ័យថាពួកយើងបានបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យឃើញថាលោកត្រាំពិតជាមានកំហុសឥឡូវនេះសូមកាត់ទោសលោកដោយយុត្តិធម៌មិនលំអៀងទៅលោក Pat Cipollone ដែលជាមេធាវីមួយរូបការពារលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះរបស់ព្រឹទ្ធសភាថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថាគឺទុកឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជាអ្នកសម្រេចអំពីជោគវាសនារបស់លោកទៅចុះបុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើកោតកម្មថ្ងៃទី2នៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលដែលទីក្រុងហុងកុងរាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់ដំបូងដោយសារមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងនេះអ្នកនៅក្នុងប្រទេសចិនទីក្រុងហុងកុងបានបិទច្រកចេញចូលស្ទើរតែទាំងអស់ទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកជាមួយនឹងប្រទេសចិនដីគោកនៅពាក់កណ្ដាលយប់មិញបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាង 2,000 នាក់បានបិទច្រកចេញចូលទាំងអស់អញ្ញាធិបតីសុខាភិបាលនៃទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគឺជាបុរសអាយុ39ឆ្នាំដែលកំពុងមានជំងឺស្រាប់និងដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ូហានដែលជាចំណុចផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនេះសរុបនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនលើស 20,000 នាក់ករណីឆ្លងមេរោគនេះប្រហែល150ករណីទៀតក៏កើតឡើងនៅតាមប្រទេសចំនួន23ផ្សេងទៀតផងដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយព្រឹត្តិប័ត្រ Nature កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកជំនាញមកពីវិទ្យាស្ថានវិភាគមេរោគនៃទីក្រុងអ៊ូហានបានបញ្ជាក់ថាមេរោគថ្មីនេះមានលក្ខណៈ 96% ដូចទៅនឹងមេរោគដែលបានរកឃើញនៅក្នុងសត្វប្រជាវនៅក្នុងខេត្តយុនណានភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់របស់ VOAអំពីការបោះឆ្នោតបឋមខូឃឹសជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចង់ទៅក្រុងវូហានខណៈកម្ពុជាអះអាងថាគ្មានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19មកលើពលរដ្ឋខ្មែរនៅចិនក្រុមហ៊ុនចិនដាំអំពៅដែលមានចំនួនដីជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចបិទដំណើរការហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបង្ហាញផែនការសម្រាប់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2020បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើអ្នកណានោះអ្នកណាជាបេក្ខជនដែលទទួលបានជ័យជំនះនៅឡើយទេតទៅនេះនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងសាកសួរទៅលោកពុយរិស័យអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រដាបាទ
ចាមកទល់នៅពេលនេះយើងឃើញថានៅមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេអំពីការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទសាលមិញហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាធម្មតាការលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពេលកន្លងមកនេះគឺគេដឹងពីលទ្ធផលនៅតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីការបិទកន្លែងបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែលើកនេះហេតុអីបានជាមកទល់ពេលនេះហើយមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលទៀត
បាទនេះជារឿងមួយដែលគេកំពុងតែពិភាក្សាគឺជារឿងមួយដែលអាម៉ាស់មុខបន្តិចសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្រោះអីដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទបានជាមិនទាន់មានអាចប្រកាសលទ្ធផលបានគឺបានន័យថាតួលេខដែលគេឃើញតាមកុំព្យូទ័រនោះវាមិនវាខុសគ្នាពីតួលេខដែលគេរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលគេកត់ត្រាហ្នឹងគឺធម្មតានៅកន្លែងបោះឆ្នោតហ្នឹងគេរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយគេបញ្ជូនទៅបន្តទៅទៀតទៅដល់គណៈបកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាតួលេខដែលគេបញ្ជូនទៅនោះគេពិនិត្យមើលទៅនៅក្នុងកុំព្យូទ័រវាខុសគ្នាប្រហែលបានគេមិនហ៊ានប្រកាសទេត្រូវឥឡូវហ្នឹងត្រូវរាប់ឡើងវិញបាទ
អញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងមានដំណោះស្រាយអីគេយ៉ាងម៉េចទៀតទៅថាបើសិនជាបច្ចេកកំហុសបច្ចេកទេសអញ្ចឹងមានវិធីអីទៀតទេដើម្បីអាចរាប់សន្លឹកឆ្នោតនឹងដើម្បីចេញជាលទ្ធផលបាន
រាប់ដៃ
រាប់ដៃ
ចាពួកឯងដល់ពេលម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅគឺគេកំពុងអញ្ចឹងមកវាស៊ីពេលវេលាមិនដឹងជាថ្ងៃនេះមិនដឹងម៉ោងប្រហែលទេបានគេរាប់អស់ប៉ុន្តែដំណឹងដែលល្អគឺថាមិនមែនថារាប់លានអ្នកទេនៅរដ្ឋអាយវ៉ាមានអ្នកចេញរបស់ឆ្នោតតែជាង40000អ្នកទេដូច្នេះវាដូចថាអាចងាយស្រួលក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតគឺរាប់ដៃហើយបានប្រកាសតែម្ដងព្រោះអីពឹងពាក់លើកុំព្យូទ័រវាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសអញ្ចឹងវាធ្វើមួយឯងបាន
ចាអញ្ចឹងមកទៅលទ្ធផលអាចចេញនៅពេលណាដែរទៅចា
អឺថាថ្ងៃនេះមិនដឹងម៉ោងប្រហែលទេប៉ុន្តែដឹងថាថ្ងៃនេះហើយមិនដឹងជាពេលព្រឹកឬពេលរសៀលទេ
ចាយើងឃើញថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបេក្ខជនគណៈបព្វជិតទេបតៃថាតើចេញលទ្ធផលឬក៏មិនចេញក៏បេក្ខជនទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាទៅបន្តដំណើរបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ New Hampshire នៅអាទិត្យក្រោយនេះចាមែនទេចា
បាទត្រូវហើយពួកគាត់អត់មាននៅអង្គុយចាំនៅរដ្ឋ Iowa ដើម្បីដឹងលទ្ធផលទេពីព្រោះមានបេក្ខជនមួយចំនួនដូចឧទាហរណ៍លោក Bernie Sanders អ្នកស្រី Amy Klobuchar និងលោកស្រី Elizabeth Warren ជាដើមនឹងពួកគាត់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពហើយគាត់ត្រូវត្រឡប់មកធ្វើការបោះឆ្នោតជំនុំជម្រះទោះលោកប្រធានបេត្រាំយ៉ាងឡោះគាត់ពេលវេលាគាត់តិចណាស់គាត់ត្រូវតែបន្តដំណើរហើយសម្រាប់បេក្ខជនដទៃទៀតក៏ដូចគ្នាដែរគឺនៅសល់ពេលវេលាខ្លីទេឡោះពួកគាត់ត្រូវតែចាប់ដើមឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa សំទុះនៅរដ្ឋ New Hampshire ជាបន្តទៅទៀតហើយបាទ
ចាការបោះឆ្នោតបឋមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតាមរដ្ឋខ្លះគេហៅថាគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា caucus ដោយលោកស្ពីដាទើបបើជំរាបជូនអំបញ្ញមិញហើយនៅរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគេហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសថា primary អញ
្
ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោករាសីជួយបញ្ជាក់បន្តិចថាតើការបោះឆ្នោត caucus ហើយនិង primary ហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចទៅចា
បាទខុសគ្នាត្រង់កន្លែងថា caucus ហ្នឹងគឺជាការរៀបចំរបស់គណៈបកផ្ទាល់បាទអត់មានការពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋទេគណៈបករៀបចំហើយសម្រាប់តែសមាជិករបស់បកដែលចុះឈ្មោះថាជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយគេអាចធ្វើនៅកន្លែងជាច្រើនគឺនៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅ Iowa ហ្នឹងគឺធ្វើនៅកន្លែងជាង 1,000 កន្លែងនោះហើយអាចនៅក្នុងវិហារសាសនានៅសាលារៀនឬនៅតាមទីប្រជុំជនណាក៏បានដែរហើយអ្នកគាំហើយមួយទៀតនោះគឺអ្នកគាំទ្របេក្ខជននីមួយៗហ្នឹងនៅក្នុង caucus ហ្នឹងគឺគេមានលក្ខណៈដូចកូនសិស្សសាលាអញ្ចឹងគឺគេឈរគេប្រកាសថាក្រុមអ្នករៀបចំនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺថាឧទាហរណ៍ថាអូខេអ្នកណាខាងគាំទ្រលោក Bernie Sanders ឧទាហរណ៍ទៅឈរនៅដុំនេះអ្នកណាគាំទ្រលោក Pete Buttigieg ហ្នឹងទៅម្ខាងទៀតគឺការបោះឆ្នោតហ្នឹងអត់មានភាពសម្ងាត់ទេគឺបេក្ខជនដែលគាំទ្រអ្នកណាទៅឈរនៅក្រុមហ្នឹងគេដឹងអស់ហើយអត់មានសម្ងាត់ទេហើយត្រូវការបេក្ខជននីមួយៗត្រូវការបាន 15% បើមិនបាន 15% ទេនឹងពួកគាត់ត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញអ្នកឧទាហរណ៍អ្នកណាម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងសមាជិកណាអត់បាន 15% ពួកគាត់ត្រូវបំបែកក្រុមហ្នឹងហើយគណៈបានន័យថាបេក្ខជននឹងមិនអាចទៅមុខទៀតបានទេមិនអញ្ចឹងគាត់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងជាមួយគ្រប់គ្រងបេក្ខជនផ្សេងឬមួយក៏ពួកគាត់ដែល3ក្រុមឧទាហរណ៍ថា3បេក្ខជន3ដែលមិនបាន 15% អាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅជា 15% ក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុង primary វិញគឺខុសគ្នាចម្បងគឺការរៀបចំដើមដោយរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់គឺយើងសេសម្បត្តិយើងគូសឈ្មោះហើយយើងបិទហើយយើងដាក់ក្នុងប្រអប់សម្បត្តិដោយសម្ងាត់បាទនេះជាលក្ខណៈដែលខុសគ្នាទាំងពីរហ្នឹងបាទ
ចាការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ហ្នឹងគឺបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនប្រកាសថានៅពេលដែលគាត់មិនប្រកាសថាគាត់ជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងទេប៉ុន្តែចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ម្ល៉េះចា
បាទត្រូវហើយដូចឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងលោកប្រធានាធិបតីបិលអតីតប្រធានាធិបតីបិលឃ្លីនតិនហ្នឹងនៅរដ្ឋ Iowa ហ្នឹងលោកបានទទួលសម្លេងគាំទ្រតែ 3% ទេប៉ុន្តែទីបំផុតលោកបានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំណែកខាងបកសាធារណរដ្ឋវិញគឺកាលពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងលោក Ted Cruz បានឈ្នះនៅ Iowa ក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតលោកត្រាំវិញទេដែលបានក្លាយជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកនោះបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងគឺជារដ្ឋទី1ហើយវាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបេក្ខជនហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋតូចៗដើម្បីឃោសនាហើយស្វែងរកការគ្រប់គ្រងហើយលទ្ធផលសំខាន់ណាពីព្រោះកាលណាគាត់ឃើញថាបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនជាការលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនហើយលោកអាចរកស្វែងរកថវិកាបានថែមទៀតហើយដើម្បីធ្វើការឃោសនាទៅរដ្ឋផ្សេងៗជាបន្តទៅមុខទៀតបាទ
ចា៎នៅអាណត្តិនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំគាត់ជាបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយគាត់ជាប្រធានាធិបតីរួចទៅហើយអញ្ចឹងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងវិញថាតើនឹងមានការបោះឆ្នោតបឋមដូចគ្នាដែរទេចា
៎បាទមានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារលោកប្រធានាធិបតី ធម្មតាគណៈប្រធានដីបណ្ណាកាន់តំណែងនៅក្នុងសេដ្ឋវិមានហើយគឺមិនសូវមានការប្រជែងគ្នាជាមួយគាត់ទេហើយខាងកសែតក៏គេមិនសូវផ្ដោតអារម្មណ៍ដែរពីព្រោះធម្មតាបេក្ខជននឹងឈរឈ្មោះមាណាត់ចិត្តជាបន្តហើយនៅក្នុងរដ្ឋអាយវ៉ាហ្នឹងគឺមានការយុបមិញហ្នឹងមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយលោក Bill Well ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts និងលោក Joe Walsh ដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋ Illinois ប៉ុន្តែលោក Trump បានឈ្នះ 97% បាទ
ចាដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមតែទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកពេរិស័យនិងសូមជម្រាបលាចា
បាទអរគុណពេជ្រចន្ទាបាទ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់នៅប្រទេសចិនបានឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នោះទេចំណែកឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ជំហរជាថ្មីថាលោកមានផែនការជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីប្រទេសចិននោះទេហើយលោកថានឹងទៅទីក្រុងវូហានបើរដ្ឋាភិបាលចិនអនុញ្ញាតលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យោងលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនេះលោកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលោកនឹងទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមនិស្សិតខ្មែរនៅទីក្រុងវូហាននៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈស្អែកនេះហើយលោកកំពុងរង់ចាំការបញ្ជាក់លោកទៅទីក្រុងនោះឬយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានករណីនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសចិននោះទេនេះជាការថ្លែងបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិការអន្តរជាតិកម្ពុជាការថ្លែងបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅថ្ងៃតែមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបសហគមន៍ខ្មែររស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទីដែលលោកបានលើកឡើងម្ដងទៀតថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបិទជើងហោះហើរពីប្រទេសចិននិងក៏គ្មានការជម្លៀសក្រុមនិស្សិតខ្មែរចេញពីទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហ៊ូបេប្រទេសចិននោះដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការបរទេសបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពុំមានករណីឆ្លងមេរោគនេះលើពលរដ្ឋខ្មែរទេក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាខ្លួនបានទទួលការបញ្ជាក់ប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅដែលថាសកលវិទ្យាល័យចិនបានឧបត្ថម្ភស្បៀងនិងសម្ភារៈចាំបាច់នានាដល់និស្សិតហើយបានសំទុំពោឲ្យអនុវត្តនិងគោរពតាមវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ដែលអាជ្ញាធរចិនបានដាក់ចេញដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនផងនិងសាធារណៈផងមកដល់ពេលនេះមេរោគណាថ្មីបានសម្លាប់មនុស្សចំនួនប្រមាណជាង400នាក់ហើយអ្នកដែលឆ្លងមេរោគនេះមានចំនួនជាង 20,000 នាក់ខណៈដែលមេរោគនេះបានឆ្លងរីលដាលហួសពីប្រទេសចិនទៅដល់ជិត30ប្រទេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសថាមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះជាបញ្ហាអាសន្នរបស់ពិភពលោកនិងក្រើនរំលឹកឲ្យប្រទេសនានាចាត់វិធានការក្នុងស្រុករៀងៗខ្លួនដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះគណៈនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមការប្រជុំកម្ពុជាពិភពលោកឆ្នាំ2020និងការប្រជុំផ្សេងទៀតលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាលោកគ្រងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហ៊ូបេប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ដើម្បីសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះក្នុងជំនួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍វាយបកទៅអ្នកចំអកលោកថាឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវូហានប្រសិនបើលោកយកចិត្តទុកដាក់ស្ថានភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះលោកហ៊ុនសែនអះអាងក្នុងជំនួបថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈថាលោកនឹងទៅទីក្រុងវូហានបើមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិន
អញ្ចឹងទេមានអាចអ្នកចោងបដឺថាសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាជនគ្រប់ទីកន្លែងទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាជនខ្មែរនៅក្រុងវូហានប្រទេសចិនសុំឆ្លើយទៅវិញហ៊ុនសែននឹងទៅប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនអនុញ្ញាត
លោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបិទជើងហោះហើរមកពីប្រទេសចិនចូលកម្ពុជានោះទេហើយលោកក៏គ្មានផែនការជំលៀសក្រុមនិស្សិតខ្មែរពីទីក្រុងវូហាននោះដែរខណៈដែលចិនកំពុងចាត់វិធានការព្យាបាលនិងការពារការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19បន្ថែមចេញពីទីក្រុងដដែលនោះទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកមិនបានបិទសិទ្ធិនិស្សិតទាំងនោះមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជាទេ
ប៉ុន្តែសួរថាសវត្ថិភាពដល់ណាពេលដែលគួរចាក់ចេញទៅហើយបើសិនជាជំងឺឆ្លងនេះទៅដល់ស្រុកខ្មែរវាជាការនាំជំងឺពីប្រទេសចិនចូលស្រុកខ្មែរដោយទីសិតខ្មែរខ្លួនឯងយល់ទេអាហ្នឹងអាអ្នកមិនយល
់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបន្ថែមថា
នៅក្នុងពេលដែលចិនគេកំពុងគ្រប់គ្រងបាននៅសភាពការរបស់គេនិងថែទាំនិស្សិតរបស់យើងបានបែរជានិស្សិតយើងនាំជំងឺចូលទៅកាន់ប្រទេសខ្មែរហើយរួចហើយយករកវ៉ាក់សាំងការពារម្បានទៀតទៅស្លាប់ខ្លួនឯងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលប្រឆាំងគួរតែត្រូវបានគិតពិចារណាឲ្យបានដិតដល់មុននឹងលើកយោបល់ប្រឆាំង
លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាក្រសួងនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើភាគីចិននឹងផ្ដល់ភ្លើងខៀវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវូហានបានឬយ៉ាងណានោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
សូមរងចាំព័ត៌មានបើសិនជាករណីនឹងច្បាស់លាស់អស់ហើយក្រសួងការបរទេសនឹងធ្វើសេចក្តីជូនព័ត៌មានជាផ្លូវការនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទ
លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសាធារណជនទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងការចងល់អំពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបមេរោគកូវីដ -19 នៅគ្រាដែលកម្ពុជាមិនអាចបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្លួនចេញពីតំបន់វូហានបានតែប្រទេសផ្សេងទៀតបែរជាខិតខំដឹកបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្លួនចេញពីតំបន់ឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 នោះ
ការលើកឡើងទាំងអស់នេះឲ្យធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឬសាធារណជនមានការបន្ទោសសង្ស័យអំពីប្រព័ន្ធការពារឬក៏ត្រួតពិនិត្យរោគមេរោគអីទាំងអស់នឹងឯងដែលជាបញ្ហាគេនៅមិនទាន់ឃើញជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលយើងដោយសារតែការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបហ្នឹងណាបាទ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាមាននិស្សិតខ្មែរ23នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងវូហានជាមួយនិស្សិត80នាក់ផ្សេងទៀតបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងនៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមហ៊ុនចិនដាំអំពៅនៅខេត្តព្រះវិហារបានបិទដំណើរការរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងនៅពេលនេះដោយមន្ត្រីអះអាងថាដោយសារបញ្ហាថវិកាផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះរុយហ្វឹងមានចំនួនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិច7ឆ្នាំមកហើយក្រោយទទួលបានដីសម្បត្តិសរុបជាង 40,000 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រះវិហារដូចតទៅ
ទាំងការអំពើនេះទោះបីថាព្រឹងឆែអស់ហើយអត់មានសល់វាបានធ្វើអីតំណងឈឹងទោះបីវានេះក
៏ដំណាំអំពៅនៅទីនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលទាំងស្រុងចំណែករោងចក្រផលិតស្ករក៏បានបិទដំណើរការទាំងស្រុងតែម្ដង VOA បានធ្វើដំណើរទៅក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឃុំមលូព្រៃ2ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារសង្កេតឃើញថាមិនមានកម្មករធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកន្លែងផលិតស្ករអំពៅនិងតាមការដ្ឋានដាំអំពៅនោះទេក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះរុយហ្វេងដែលជាបណ្ដាញនៃក្រុមហ៊ុនចំនួន4ផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានបិទដំណើរការរបស់ខ្លួននៅពេលនេះមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាការបិទដំណើរការនេះគឺដោយសារបញ្ហាថវិកានិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះមានចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងស្រុកចំនួន3នៅខេត្តព្រះវិហារក្រោយទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសរុបជាង 40,000 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2011ក្រោមក្រុមហ៊ុនធំមួយឈ្មោះថា Heng Phu Group Sugar Industry
ដូចតាមមិនធ្វើឲ្យមិនសាយពួកខ្ញុំឲ្យទៅផ្ទះហើយអ្នកទៅផ្ទះឆ្ងាយ
បើកឲ្យលោកមាសាវីអាយុ33ឆ្នាំជាអ្នកបកប្រែឲ្យជនជាតិចិននៅក្រុមហ៊ុននោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីចុងសប្តាហ៍ថាលោកត្រូវបានឲ្យឈប់ពីក្រុមហ៊ុនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ខណៈបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងកម្មករតាមការដ្ឋានអំពៅក៏ត្រូវបានឲ្យឈប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកសាវីដែលបានបកប្រែនៅទីនោះប្រមាណ5ឆ្នាំនិងរកចំណូលបានប្រមាណ700ដុល្លារក្នុងមួយខែអះអាងថាហេតុផលនៃការបិទក្រុមហ៊ុននោះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នោះទេតែលោកថាមានការបន្ថែមភាគហ៊ុននិងម្ចាស់ថ្មីលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅចិត្តផ្លូវចូលទៅក្រុមហ៊ុនក្នុងឃុំមលូព្រៃ2ស្រុកឆែបថា
ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគេថាគេអត់លក់ទេក្រុងចាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេផ្អាកសិនថាគេលក់តែភាគហ៊ុនគេបន្ថែមភាគហ៊ុនមានន័យថាកាលមុន5ភាគហ៊ុនឥឡូវឡើង6ភាគហ៊ុន
អ្នកស្រីលឹមសុខឃឹមអាយុ50ឆ្នាំជាអ្នកលក់ចាប់ហួយនៅផ្លូវចូលក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីបានថ្លែងថាចំនួនលក់អីវ៉ាន់របស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ចុះពី2ទៅ3លានរៀលក្នុងមួយថ្ងៃមកក្រោម100,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារលែងមានកម្មករធ្វើការនៅទីនោះ អ្នកស្រីបន្តថាសកម្មភាពដាំអំពៅនិងដឹកស្ករសចេញក៏លែងមានដែរអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅតូបលក់ដូររបស់អ្នកស្រីថា
ភ្នាក់ផ្អើលដែរនៅឃើញថាងរោងចក្រធំយ៉ាងហ្នឹងប្រហែលជាគេមិនផ្អាកដំណើរការដល់ពេលមកផ្អាកដំណើរការអញ្ចឹងដូចខ្ញុំហ្នឹងដូចថាវាពិបាកដែរក្នុងជីវភាពយើងរស់នៅ
ប្រជាពលរដ្ឋដែររស់នៅទីនោះបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានបិទទ្វារទាំងស្រុងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេថាកម្មករត្រូវបានឲ្យឈប់ការពីឆ្នាំមុនជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបន្តទៀតថាការពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនបានដាំស្រូវចំនួនដើមអំពៅដែលជាចម្ងល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចំណែកនៅក្នុងឃុំសង្កែ2ស្រុកឆែបដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏មានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនដែរពួកគេបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វារប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងមូលហេតុនោះទេលោកផៅយ៉នជនជាតិដើមភាគតិចគួយដែលរស់នៅក្នុងភូមិសម្បូរឃុំសង្កែរបស់លោកថាលោកបានបាត់បង់ដីគ្រប់គ្រងតាមបែបជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន6ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមទទួលដីសម្បត្តិលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនមានសកម្មភាពតទៅទៀតគួរមានការប្រគល់ដីទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានចំនួនវិញ
អត់មានសល់ទេវាបានធ្វើអីតំណងឈឹងទោះបីវានេះក៏បានតែដាំតែថាប្រមូលតែស្រូវស្រូវវាដាំស្រូវតែឆ្នាំនេះវាដាំអំពៅគាត់ទៅធ្វើពូជទេវាដាំស្រូវពួកខ្ញុំបានទៅបានលើថាជួបជាមួយនឹងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ថាតើក្រុមហ៊ុននឹងវាដាំអីការពិតប្រកបព្រោះឃើញវាដាំស្រូវដល់ពេលការជួបជជែកជាមួយក្រុមហ៊ុនថាវាមិនមែនវាដាំស្រូវទេការពិតដោយសារវានឹងអត់ពូជអំពៅតែនេះវាដាំស្រូវ
លោកបន្តថាលោកមិនមានក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើការស៊ីឈ្នួលឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេ
ខ្ញុំមើលទៅកូនចៅខ្ញុំនេះថាខ្ញុំមិនឲ្យទៅស៊ីឈ្នួលទេព្រោះថាមើលទៅថាយើងចិនវាធ្វើលើដីប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះថាប៉ះពាល់ដីទាំងអ្នកពមេអ្នកប្រកបើយើងស៊ីឈ្នួលបានន័យថាយើងទៅខិតគមត្រូលវាដែរ
មេឃុំសង្កែ2លោកខៀវយ៉ែនមានប្រសាសន៍នៅសាលាឃុំថាលោកបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនបិទដំណើរការនៅឡើយទេលោកថាវាជារឿងល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកប្រសិនបើមានការប្រគល់ដីទៅឲ្យពួកគេវិញ
បាទតែថ្នាក់លើប្រសិនថ្នាក់លើគេថាធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចក៏ខាងក្រោមនេះក៏ខ្ញុំនឹងអាចឲ្យធ្វើតាមគាត់ផងដែរឬក៏បើសិនជាពលរដ្ឋគាត់តវ៉ាយ៉ាងណានោះជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់តវ៉ា
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះរុយហ្វេងបាននៅឡើយទេលោកពឹងត្រីដាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទបានថ្លែងថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបានជូនដំណឹងមកមន្ទីរកសិកម្មថាក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងថវិកាប៉ុន្តែលោកថាក្រុមហ៊ុននឹងដំណើរការវិញនៅឆ្នាំក្រោយ
ដោយបញ្ហារឿងទុនផ្ទៃក្នុងគាត់រួមចាក់គាត់បានអត់ដំណើរការហើយតាមតែគាត់បញ្ជាក់ហ្នឹងនៅរៀបចំឡើងវិញប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយដំណើរការឡើងវិញ
អភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាក់សុវណ្ណបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីបានដែរប្រធានអង្គការពន្លកខ្មែរលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌដែលធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាការអនុវត្តខុសពីកិច្ចសន្យាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមហ៊ុនទៅដាំស្រូវចំនួនដើមអំពៅ
អញ្ចឹងបើសិនជាផ្ដល់ដីសម្បត្តិនឹងទៅឲ្យបរដ្ឋធ្វើស្រែធម្មតាវិញហើយមានការបង់ពន្ធធម្មតាវាមានចកាជំនួសវិញហើយបើផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយចាប់ផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានការដាំស្រូវដាំអីវាមិនច្បុកច្បល់គ្នាច្រឡំគ្នានឹងបរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាដែរគាត់ធ្វើការងារកសិកម្មធម្មតាអញ្ចឹង
លោកឡាវច័ន្ទមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាត6ក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមដាំស្រូវឡើងវិញចំនួនអំពៅកាលពីឆ្នាំមុនតែមិនដឹងមូលហេតុអ្វីនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលអាចយកដីនោះមកវិញហើយចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន
ប៉ុន្តែបើសិនជាដីដែលមានផលប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចអះអាងថាដីរបស់គាត់គួរណាវាជូនពួកគាត់វិញ
គួរបញ្ជាក់ថារោងចក្រផលិតស្ករអំពៅដែលបានបិទដំណើរការនេះបើតាមឯកសារផ្ដល់ដោយអង្គការពន្លកខ្មែរក្រុមហ៊ុនរុយហ្វេងបានទទួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន 8,841 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2011ចំណែកក្រុមហ៊ុន4ផ្សេងទៀតដែលជាបណ្ដាញជាមួយគ្នាគឺក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងទទួលបាន 9,015 ហិកតា ក្រុមហ៊ុនហេងរុយចំនួន 9,119 ហិកតាក្រុមហ៊ុនហេងណនចំនួន 6,488 ហិកតានិងក្រុមហ៊ុនហេងយូចំនួន 8,959 ហិកតាសរុបផ្ទៃដីសម្បត្តិទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានមានចំនួន 42,422 ហិកតាគឺផ្ទុយពីច្បាប់ភូមិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រៅ 10,000 ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះវិហារខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរវាងលោកសុខខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំបង្ហាញផែនការសម្រាប់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ទីក្រុងម៉ាកាវនិងបិទកាស៊ីណូនិងកន្លែងកំសាន្តទាំងអស់ពីសប្តាហ៍ដើម្បីទប់ទល់នឹងមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញប្រទេសដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចកាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខ
លោកដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអគុណពេជ្ជនានៅថ្ងៃអង្គារនេះទីក្រុងម៉ាកាវបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាល់កាស៊ីណូនិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតស្របពេលដែលអាជ្ញាធរទីក្រុងនេះកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីវិធានការនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលទីក្រុងនេះបានបញ្ជាក់អាងអំពីការឆ្លងមេរោគនេះចំនួន10ករណីនៅក្នុងទីក្រុងនេះមេដឹកនាំក្រុងម៉ាកាវលោកហូអ៊ីតសេងដែលជាអ្នកមានទំនោរទៅរករដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងនិងដែលទើបតែឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះបាននិយាយថាឧស្សាហកម្មលបែងនឹងបិទរយៈពេល2សប្តាហ៍ប៉ុន្តែបានព្រមានថាអាចនឹងបន្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមេរោគនេះនៅតែឆ្លងរាលដាលលោកបានប្រាប់អ្នកកាសែតដូចនេះថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកមួយប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវតែធ្វើដូចនេះដើម្បីសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីក្រុងម៉ាកាវលោកបានបន្ថែមថាកាស៊ីណូទាំង41កន្លែងក៏ដូចជារោងភាពយន្តបារកំសាន្តកន្លែងលេងអ៊ីនធឺណិតក្លឹបរាត្រីនិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវបិទជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃអង្គារនេះតទៅការបិទនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងម៉ាកាវឧស្សាហកម្មកាស៊ីណូរួមចំណែក 80% ចំពោះចំណូលរបស់រដ្ឋបាលក្រុងម៉ាកាវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ីកណ្ដាលកាលពីសប្តាហ៍មុនសារៈសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលលោកបានបង្ហាញដល់ប្រទេសសំទោសសារសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលលោកបានបង្ហាញដល់ប្រទេសទាំងនោះគឺដូចគ្នាដែលនោះគឺឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោក Pompeo បានរិះគន់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនការធ្វើប្រតិកម្មដ៏កក្លឿនរបស់ចិននិងបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងការវិនិយោគនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនលោកបានព្រមានថាប្រទេសចិនអាចបង្កហានិភ័យបាននៅពេលដែលប្រទេសនានាអភិវឌ្ឍបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត wireless ល្បឿនលឿនចំនួនថ្មីការលើកឡើងរបស់លោក Pompeo នេះហាក់ដូចជាផ្ទុយពីភាសាបែបសម្របសម្រួលរបស់លោកប្រធាននាយកបដិ Donald Trump កន្លងមកជាមួយនឹងចិនលោកត្រាំប្រើភាសាដូចនេះមួយផ្នែកគឺដោយសារតែលោកកំពុងប្រឹងប្រែងសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រធាននាយកបដិចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅពេលលោកត្រាំចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1ជាមួយនឹងចិនកាលពីខែមុនលោកបានហៅលោកស៊ីជីនពីងថាជាមិត្តល្អបំផុតរបស់លោកនិងថែមទាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវ្រូនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូដែលជាមេដឹកនាំសង្គមនិយមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យធ្លាក់ពីអំណាច ប្រទេសរុស្ស៊ីបានជួយលោកម៉ាដូរ៉ូទប់ទល់នឹងវិបត្តិនយោបាយស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡានិងក៏ដូចជាប្រទេសរាប់សិបផ្សេងទៀតផងដែរបានទទួលស្គាល់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកហ្វាន់គ្វាយដូជាមេដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នស្របច្បាប់នៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានរិះគន់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាថាខុសច្បាប់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចំណែកឯគណបកប្រឆាំងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាវិញបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសរុស្ស៊ីទាក់ទិននឹងការគាំទ្ររបស់រុស្ស៊ីលើលោកម៉ាដូរ៉ូទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការទូតនិងយោធាលោកឡាវរ៉ូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2004មកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាមេរិកឡាទីននៅថ្ងៃពុធស្អែកដោយដំបូងទៅកាន់ប្រទេសគុយបាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងទៅកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកឡាវរ៉ូនឹងជួបជាមួយនឹងលោកម៉ាដូរ៉ូក៏ដូចជាជួបជាមួយនឹងលោកអនុប្រធានាធិបតីដែលស៊ីរ៉ូទ្រីហ្គេនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចចអារីសាផងដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅផ្នែកធម្មពលរ៉ែការធ្វើដំណើរកសិកម្មនិងយោធានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី5ត្រូវគេគ្រោងនឹងធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខដែលគេរំពឹងថានឹងមានមេដឹកនាំប្រទេសភាគច្រើនចូលរួមរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងទោះជាមានប្រទេសមួយចំនួនបានបង្ហាញជំហរបដិសេធការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្តីលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំចង់សួរដំបូងឡើយពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកពិសេសនៅ Las Vegas ខាងមុខតើមើលទៅប្រធានាធិបតី Trump អាចមានឥទ្ធិពលឬក៏ដោយថាមុខមាត់អញ្ជើញក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសនឹងមកចូលរួមបានពីព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានសម្រេចនៅវៀតណាមថាស្វាគមន៍ឲ្យដោយថាការអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅ Las Vegas នឹងប៉ុន្តែតើមើលទៅលោកបានមើលឃើញថារឿងហ្នឹងមេដឹកនាំអាស៊ានអាចនឹងមានចូលរួមច្រើនឬក៏យ៉ាងណាទេបាទ
និយាយចំទៅសមាជិកអាស៊ានគឺស្វាគមន៍ចំពោះទូនាទីដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ស្វាគមន៍ចំពោះការអញ្ជើញដែរក៏ប៉ុន្តែវាពុំទាន់ដឹងប្រកាសថាតើទាំងអស់អ្នកដឹកនាំទាំង10ទៅចូលរួមឬក៏យ៉ាងណាបើយើងមើលពីលទ្ធភាពនៃការចូលរួមវាអាចទៅបានទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវាអាចមានបញ្ហានយោបាយមួយចំនួនដែលប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគាត់មិនចង់ទៅចូលរួមប្រជុំ
មូលហេតុ
មើលតាមសារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីលោកប្រធានរដ្ឋដូទេតេឬនឹង Prime Minister មហាធិរមហាម៉ាត់ហ្នឹងមូលហេតុសំខាន់គឺប្រហែលជាគាត់មិនចូលចិត្តអាមេរិកឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏បុគ្គលត្រាំហ្នឹងគាត់មិនចូលចិត្តជាពិសេសលោកមហាធិរហ្នឹងជាមួយត្រាំហ្នឹងដូចជាមិនត្រូវគ្នាសោះប
ា
ទហ្នឹងហើយដូចជាមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាណាបា
ទ
អញ្ចឹងទេវាពិបាកដែរប្រកែមួយហ្នឹងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើ២ហ្នឹងយើងវាមិនទាន់ប្រកាសតើទៅគាត់ទៅឬមិនទៅពីព្រោះអាហ្នឹងសារៈសំខាន់ណាពីព្រោះថាអាមេរិកតើមិនចង់បាត់បង់អាស៊ានឬក៏អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងទេអញ្ចឹងត្រូវតែពង្រឹងនៅទូនាទីក៏ដូចជាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទ
បាទតើមើលទៅមានមូលហេតុដែលរឿងឥទ្ធិពលប្រធានាធិបតីត្រាំរឿងយោបាយការបរទេសគាត់ឬក៏អាចមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានការដែលដកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មានអ្វីផ្សេងទៀតទេ
និយាយចំទៅមកពីលោកត្រាំនឹងភាគច្រើនពីព្រោះថាគាត់នយោបាយរបស់គាត់គឺឯកតោភាគីនយោបាយច្រើនថាគាត់មិនឲ្យតម្លៃទៅលើយន្តការបហុភាគីទៅជាអាស៊ាននឹងប្រមាណទេអញ្ចឹងដោយសារគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំនឹងតែម្ដងនិយាយចំអាមេរិកស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំដូចជាមិនសូវពេញចិត្តនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទ
បាទទៅលើគោលនយោបាយយ៉ាងមិនខ្លះដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់បានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេល ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយពេលលោកត្រាំមកហើយមិនបានធ្វើឬក៏ធ្វើទៅវាមិនសូវបានរលូនជាមួយគ្នាទៅ
ទី1គឺអាមេរិកដកខ្លួនចេញពី TPP កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងទី2លោកត្រាំគាត់អត់ឲ្យតម្លៃទៅលើយន្តការភូមិគីដែលដឹកនាំដល់អាស៊ានហើយក៏អត់បានចូលរួមប្រជុំនឹងជាដើមជាពិសេសនៅកិច្ចប្រជុំកន្លងទៅនៅទីក្រុងម៉ាកកហ្នឹងគាត់បញ្ជូនមន្ត្រីថ្នាក់ទាបមកប្រជុំអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យគេអត់ចិត្តច្រើននៅតំបន់នេះអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងគឺវត្តមានការទូតរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះទូនាទីសន្តិសុខនៅតែមានសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែទូនាទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកត្រូវតែជំរុញបន្ថែមជាពិសេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគហ្នឹងរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាចចាញ់ចិនដាច់ឆ្ងាយពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងកំពុងតែថាធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាមានការវិនិយោគចិនហ្នឹងចូលមកច្រើនអញ្ចឹងវាអាចគ្រប់តបទៅលើទូតនីតិសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិក
បា
ទហើយទី4ហ្នឹងគឺតំណាក់តំណងថាមនុស្សនិងមនុស្សណារវាងប្រជាជននៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងព្រោះយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានច្រើនជាពិសេសលើវិស័យអប់រំក្នុងវប្បធម៌ហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហាក់ដូចជាកើតបញ្ហាច្រើនដែលមើលទៅចុងក្រោយនេះមានភាពស្មុគស្មាញឥឡូវយើងយករឿងតែ2ទៅចុះពីរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធកំជួយមីស៊ីលអីមិនការបាញ់សាកល្បងឬក៏អីចឹងតើមើលទៅទីនេះទៅប្រទេសត្រាំបានធ្វើកិច្ចការដែលអាចជួយទៅដល់ស្ថានភាពទាំងពីរនេះបានយ៉ាងណាខ្លះឬក៏អាចនឹងមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចទៅមុខទៀត
បញ្ហាសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទាំងតែម្ដងអញ្ចឹងការចូលរួមចំណែករបស់សហរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានខិតថាភាពសុខដុមរមណីយកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសជាមួយចិនទាំងដែរបើគាត់មកហើយប្រគូប្រជែងដាច់ខាតជាមួយចិនឬក៏មិនឲ្យចិននឹងរិចអត្តពលយ៉ាងណានោះឬក៏ទុបចិននឹងយ៉ាងណានោះវាអាចជួយឲ្យតំបន់នឹងមានអស្ថិរភាពដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺចង់ឲ្យអាមេរិកដើរតួនាទីសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យប្រគូប្រជែងជាមួយអាមេរិកនឹងឲ្យជាមួយចិននឹងវាខ្លាំងពេកដល់ថ្នាក់ថាបង្ខំឲ្យប្រទេសមួយចំនួនទៅឈូសឆាយណាដែលទៅកាន់ជើងម្កាងនោះទេអញ្ចឹងស្វាគមន៍វត្តមានរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកុំលូកដៃចូលជ្រៅពេកនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនយោបាយផ្ទៃក្នុងផ្ទៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពឬក៏មានភាពប្រេះឆាហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យថាវាយចិនហ្នឹងខ្លាំងពេកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតំណែងល្អនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
បាទនៅក្នុងរឿងប្រកួតប្រជែងក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មតើមកដល់ពេលនេះអាចនឹងធូរស្បើយទេចំពោះដូចថាតំបន់ទាំងមូលនោះដោយសារតែមានការចុះហត្ថលេខារវាងអាមេរិកហើយនឹងចិនកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះដែរ
ការប្រកួតប្រជែងអាមេរិកចិនហ្នឹងវាស្មុគស្មាញណាស់វាមិនមែនត្រឹមតែបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មទេឥឡូវឈានដល់បញ្ហាគោលនយោបាយបញ្ហាយោធាសន្តិសុខបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាជាដើមអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺជាជំហានដំបូងមួយតូចដើម្បីអាចដល់យល់គ្នាបានក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីកំសួលនៃការពីបារម្ភរបស់អាមេរិកជាពិសេសប្រជាជនអាមេរិកនឹងតែម្ដងចំពោះឥទ្ធិពលរបស់ចិនហ្នឹងគឺវាធំធេងអញ្ចឹងនិយាយចំទៅវាពិបាកនឹងត្រូវគ្នាប្រទេសអាមេរិកជាមួយចិនអញ្ចឹងអាមេរិកនៅពេលដែលអាមេរិកយល់ឃើញថាចិនគឺជាតួអង្គមួយដែលកម្រៀកកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកដល់ទៅពលអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកនឹងបន្តចាត់វិធានដើម្បីបន្ថយអត្តពលរបស់ចិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីអានេះគឺជាបញ្ហាវែងឆ្ងាយមួយដែលស្មុគស្មាញ
បាទងាកទៅរកកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានឬក៏អាស៊ានអាមេរិកនៅ Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើនឹងអាចមានការជជែកគ្នាទៅលើរឿងអ្វីខ្លះការផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើរឿងអ្វីខ្លះតទៅមុខទៀតរវាងភាគីទាំងពីរ
ចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខប្រហែលជាបដោតទៅលើបញ្ហាសមុទ្រជើងនឹងបងឬក៏ហៅថាសន្តិសុខលំហសមុទ្រហ្នឹងហើយក៏អាចនិយាយផងដែរតើតើបញ្ហានៅអង្គភូមិកូរ៉េជាពិសេសបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់នឹងមីស៊ីលរបស់ណែកូរ៉េខាងជើងអាហ្នឹងបញ្ហាសន្តិសុខមួយសំខាន់ដែលអាចពិភាក្សាតើតើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាចជំរុញបន្ថែមតើតោងទៅនឹងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានចរន្តពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនឹងកើតឡើងតើតោងបញ្ហាសង្គមវប្បធម៌អាចនិយាយតើតោងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមជាពិសេសបញ្ហារ៉ូហីនយ៉ានៅប្រទេសភូមានឹងហើយនឹងការបន្តជំរុញអត្តនិន្នាមនុស្សនិងមនុស្សរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានអញ្ចឹងវាអាចនៅក្រោមបរិបទនៃសសរស្រម3នឹងក៏តែបញ្ហាសន្តិសុខអាយនឹងនយោបាយនឹងអាចជាក្តៅកគុកជាងគេបាទព្រោះថាតើអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងអាចសម្រេចបាននៅគោលជំហររួមណាយ៉ាងដូចម្តេចទាក់ទងបញ្ហាសមុទ្រចាំងត្បូងនោ
ះបាទ
នឹងបញ្ហាកូរ៉េនឹងជាដើមបាទ
បាទនៅក្នុងពេលនេះដែលលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីហ្គោឌូទេតេនឹងអាចនឹងមិនជើញមកទេហើយលោកមហាធិមហាម៉ាត់នៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏មិនទាន់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាស្ថានភាពយ៉ាងដូច្នេះអាស៊ានវាហាក់ដូចជាមានចំហផ្សេងគ្នាខ្លះទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឬក៏អាចថានឹងមានការសម្រេចទៅវាទី1តើគោលចំហអាស៊ានហ្នឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលចំពោះមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយទី2តើការដែលបន្តធ្វើយ៉ាងដូច្នេះអាចនឹងមានឧបសគ្គអ្វីជាមួយនឹងទ្វេភាគីដូចជាហ្វីលីពីនអាមេរិកឬក៏ម៉ាឡេស៊ីអាមេរិកហ្នឹង
វាពិបាកដែរពីព្រោះថាវាមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់ម្ដងយន្តការទ្វេភាគីនិងភូភាគីចឹងទេវាប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរបស់អាស៊ានគាត់មិនទៅចូលរួមអាហ្នឹងក្នុងសម្មនាយោហ្នឹងណា
បាទ
ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំសាមីតហ្នឹងហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិនផងអាស៊ានអាមេរិកផងហើយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឬអាមេរិកហើយនៅម៉ាឡេស៊ីឬក៏ហ្វីលីពីនហ្នឹងផងក៏ប៉ុន្តែវាមើលទៅវាជាបញ្ហាបុគ្គលហ្នឹងក៏វាចូលលីលំនៅក្នុងហ្នឹងដែរអា personality ហ្នឹង
បាទ
អញ្ចឹងវាពិបាកដែរជាពិបាកនឹងទូទាយក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចចូលរួមបានពីព្រោះថាដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពអាស៊ានជាធ្លុកមួយណា
បាទ
ហើយមាន10ប្រទេសថាប្រក្រុម10ប្រទេសចូលរួមនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងគ្មានអីដែលពិបាកតែថាគ្មានអីដែលវាប្រកាសទេវាពិបាកនឹងទូទាយណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណិតជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកតាប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបង
ប្រិមត្តទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកប្រិមត្តអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាកន្លងទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហាញផែនការសន្តិភាពសម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយមានវត្តមានប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅជាមួយនឹងលោកផែនការនេះរួមបញ្ចូលទាំងការគូផែនទីតំបន់ West Bank ឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលពេញចិត្តហើយក៏បើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមានរដ្ឋផងដែរប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនបានច្រានចោលផែនការនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់ដែលនៅជិតខាងធ្វើពហិការអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានដុតរូបលោក Donald Trump និងលោក Benjamin Netanyahu គ្រាដែលមេដឹកនាំទាំងពីររូបបានជួបគ្នានៅសេតវិមានទីដែលលោក Trump បានប្រកាសអំពីទស្សនៈវិស័យរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនផែនការរបស់លោក Trump គឺទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលលើក្រុងយេរូសាឡឹមនិងគូព្រំដែនតំបន់ West Bank ឡើងវិញ លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថា
We will form a joint committee with Israel to convert the conceptual map into a more detailed and calibrated rendering.
យើងនឹងបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយជាមួយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបំលែងផែនទីដែលនៅត្រឹមជាការព្រាងនៅឡើយឲ្យទៅជាផែនការលម្អិតនិងក្រិតតាមខ្នាតដើម្បីមានការទទួលស្គាល់ភ្លាមៗ
ផែនការនោះមិនបានបោះបង់ចោលដំណោះស្រាយឲ្យមានរដ្ឋពីរនោះទេដោយអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយក្នុងពេលអនាគតដែលមានរដ្ឋធានីនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតលោក Trump បានថ្លែងថាផែនការនោះនឹងធ្វើឲ្យដែនដីប៉ាឡេស្ទីនមានទំហំទ្វេដងជាថ្នូរនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលលើប្លុកតាំងទីលំនៅក្នុងតំបន់ West Bank ហើយនឹងផ្អាករយៈពេល4ឆ្នាំទៅលើការសាងសង់នៃការតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលលោក Thomas Schwartz បង្រៀនអំពីទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt លោកថ្លែងថា
Not accepting itwould mean the continued perhaps the continued loss of territory to settlements it does not seem as though the Palestinians have a constructive way out they no longer enjoy
ប៉ាឡេស្ទីនមិនទទួលយកផែនការនេះមានន័យថាប៉ាឡេស្ទីននឹងបន្តបាត់បង់ដែនដីដោយសារការតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលនេះមើលទៅពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនហាក់មិនមានច្រកចេញដែលប្រសើរជាងនេះទេពួកគេលែងមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសអារ៉ាប់ដែលមានអំណាចជាច្រើនដូច្នេះនិយាយទៅវាហាក់ដូចជាថាពួកគេមានជម្រើសតែពីរគឺយកឬមិនយកក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះគឺជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេ
មុនពេលបង្ហាញផែនការនេះលោក Trump បានទទួលស្គាល់ការបញ្ចូលតំបន់ចំនួន Golan Heights ក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយបានបដូរទីតាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅទីក្រុង Jerusalem វិញភាគីប៉ាឡេស្ទីនមិនបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងផែនការនេះទេហើយបានចានចោលផែនការនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកនាងផាឡាកាម៉ាតមកពីបណ្ដាញគោលនយោបាយប៉ាឡេស្ទីនអាល់ឆាបាកាបានថ្លែងថា
It fundamentally makes it impossible for Palestinians to have self-determination and it completely casts aside international law and human rights.
ផែនការនោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងទេហើយផែនការនោះបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនូវច្បាប់អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សលំនៅហើយបង្ហាញការទទួលស្គាល់លើស្ថានភាពមួយដែលត្រូវបានថ្កោលទោសដោយគ្រប់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សធំធំហើយវាមិនមែនជាបរិបទសម្រាប់សន្តិភាពនោះទេ
ផែនការនេះអាចនាំទៅឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលច្រឡងភ្នំសូកដានីមួយផ្នែកទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលនោះជាការសន្យាក្នុងពេលយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកបេនចាមីនណេតាញ៉ាហ៊ូលោកប្រធានាធិបតីបេនចាមីនណេតាញ៉ាហ៊ូបានថ្លែងថា
Too many plans tried to pressure Israel to withdraw from vital territory like the Jordan Valley. But you Mr. President
ផែនការជាច្រើនណាស់បានព្យាយាមដាក់សម្ពាធឲ្យអ៊ីស្រាអែលដកខ្លួនចេញពីដែនដីដ៏សំខាន់ដូចជាច្រឡងភ្នំសូកដានីក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីលោកទទួលស្គាល់ថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែមានអធិបតេយ្យភាពលើដែនដីច្រឡងភ្នំសូកដានីនេះនិងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដទៃទៀតនៅតំបន់ជូឌានិងសាម៉ារី
ទាំងលោក Trump និងលោក Netanyahu នឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះក្រុមអ្នករិះគន់សង្ស័យអំពីពេលវេលានៃការបង្ហាញផែនការនេះអ្នកនាងផាឡាកាម៉ាតមកពីបណ្ដាញគោលនយោបាយប៉ាឡេស្ទីនអាល់ឆាបាកាថ្លែងបន្តទៀតថា
It's a ploy to appeal to the right-wing Israeli settler movement as well as evangelicals in the United States.
វាជាឧបាយកលដើម្បីអំពាវនាវដល់ចលនាអ្នកតាំងទីលំនៅនៅអ៊ីស្រាអែលដែលអភិរក្សនិយមនិងអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពិតណាស់ថាផែនការនោះមិនមានលក្ខណៈជាផែនការសន្តិភាពទេ
លោកណេតាញ៉ាហ៊ូកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរីឯព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំនុំជម្រះដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវដកប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ចេញពីតំណែងឬយ៉ាងណាលោក Thomas Schwartz នៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងបន្តទៀតថា
He still is I think attempting to show that his administration has the foreign policy gravitas to try and push for a Middle East settlement and this is in effect an argument for not convicting
him and not replacing him. លោកត្រូវកំពុងព្យាយាមបង្ហាញថារដ្ឋបាលរបស់លោកមាននយោបាយការបរទេសមានឥទ្ធិពលដោយព្យាយាមនឹងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាហើយនយោបាយនេះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជជែកមិនឲ្យមានការកាត់ទោសលោកនិងមិនឲ្យដកលោកចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីពេលឥឡូវនេះព្រោះលោកកំពុងអនុវត្តនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងអូស្លូឆ្នាំ1993មកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាច្រើនបានព្យាយាមសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ាតែមិនមានលទ្ធផលទេកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុន លោកត្រាំបានបញ្ចេញផែនការសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកដែលប៉ាឡេស្ទីនក៏បានបដិសេធផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជតានាវាកំសាន្តជប៉ុនមួយគ្រឿងដែលមានអ្នកជិះជាង 3,000 នាក់កំពុងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរម្នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញមានឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីអ្នកដំណើរនេះត្រូវបានគេធ្វើតេស្តឃើញឆ្លងមេរោគនេះបន្ទាប់ពីបានត្រឡប់មកកាន់កប៉ាល់នេះវិញនៅពេលដែលកប៉ាល់នេះឈប់សំចតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកយូស៊ីហ៊ីបេស៊ូកាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានទៅធ្វើតេស្តអ្នកដំណើរទាំងអស់នៅលើកប៉ាល់នោះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនប្រឈមនឹងការខាតបង់ដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីកើតឡើងចំពេលដែលរោងចក្រនិងអាជីវកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនបានបិទក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនប្រសិនបើតំបន់ឧស្សាហកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសចិននៅតែត្រូវបិទក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតក្រុមហ៊ុនបច្ចឹមប្រទេសដែលចែកចាយទំនិញក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រផ្សេងទៀតដែលពឹងលើការនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសចិននឹងអាចអស់ផលិតផលពីស្តុករបស់ពួកគេដើម្បីអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទំនិញឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រដូវក្តៅខាងមុខអ្នកជំនាញថារោងចក្រនៅប្រទេសចិនត្រូវចាប់ផ្ដើមបង្កើនការផលិតរបស់ខ្លួនត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមីនាខាងមុខអញ្ញាធោអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមួយសម្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Jacob Zuma ក្រោយពីលោកខកខានមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំពោះបទចោទតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយលោក Zuma ត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាបានទទួលសំណូកពីក្រុមហ៊ុនផលិតសព្វាវុធបារាំង Thales ដែលបានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងលក់អាវុធតម្លៃ 2,000 លានដុល្លារជាមួយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ1999ដែលពេលនោះលោក Zuma កាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីលោក Zuma កំពុងប្រឈមនឹងបទចោទចំនួន16ដែលមានតាំងពីបទកេយបន្លំបទពុករលួយនិងសកម្មភាពទុច្ចរិតជាដើមមេធាវីរបស់លោក Zuma បានផ្ដល់សម្បត្តិពីពេទ្យយោធារបស់លោកដែលបញ្ជាក់ថាលោក Zuma កំពុងឈឺនិងស្វែងរកការព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែចៅក្រមមានមន្ទិលសង្ស័យថាសម្បត្តិនេះមិនពិតចៅក្រមនឹងដំកល់ដីកានេះដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃសៅរ៍វណ្ណការលោក Zuma នឹងចាប់ដើមឡើងវិញបទចោទនានាចំពោះលោក Zuma ត្រូវបានគេទម្លាក់ចោលកាលពី10ឆ្នាំមុនគឺនៅមុនពេលលោក Zuma បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2009
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
mingla ba shin voa american tan ye 2020 phin ni